May isang pangyayari na naganap sa isang pastol at sa kanyang alagang aso. Ang kanyang alagang aso ay tapat at laging sumusunod saan man siya pumaroon. Subalit dahil sa isang malubhang karamdaman na hindi nabigyan ng kaukulang lunas, ang pastol ay namatay at inilibing sa isang pampublikong libingan. Dahil sa marami ang nakakikilala sa pastol, marami rin ang nag-iisa sa kanyang paglilibing. Bunga nito, hindi napansin ng pamilya ng pastol ang aso na tumatahol habang ang kanyang among pastol ay inililibing sa libingan. Lumipas ang ilang mga sandali, ang mga tao ay unti-unti nang umalis hanggang sa sumapit ang dilim, ang libingan ay naging matahimik. Subalit mula sa isang di kalayo ang puno, ang aso ay tumayo at palapit na naglakad patungo sa libingan ng pastol at naupo roon. Ang pangyayaring ito ay naglalarawan ng katapatan, isang mabuting katangian na magbibigay sa atin ng dahilan na manatili sa Panginoon maging sa panahon ng matinding kapighatian. Subalit sa paksa na ating mapapakinggan sa oras na ito, ay matutunghayan natin ang uri ng tugon na ginawa ng bayang Israel kay Yahweh na kanilang Diyos. Naway sa pamamagitan ng mensaheng ito, tumimo sa ating puso ang aral at liwanag na nais ipaabot ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga kaisipan at puong sikap na limiin ang salita ng Panginoon na matatagpuan sa ikatlong kabanata ng Jeremias, una hanggang ikadalawampu at limang talata. Ito ay minsan pangyahatid ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Hindi kita pababayaan. Pangako niya sa akin, magmula nang siya'y aking tanggapin.
Sa oras na nagipitan, si Jesus ang maaasahan. Siya ang karamay kong palagi, ang patnubay ko.
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Magpapatuloy po tayo ng ating pag-aaral at pagbubulay ng aklat ni Propeta Jeremias. Ngayon ay tatalakayin po natin ang ikatlong kabanata. Ang unang bahagi ng mensahe ni Jeremias ay nagsimula sa ikalawang kabanata na kung saan ay makikita natin na isinumpa ng Diyos ang Huda sa dalawang kadahilanan. Ang una ay sapagkat tinalikuran nila ang Diyos at ang ikalawa ay ang pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Ang unang limang talata ng ikatlong kabanata ay nagpapatuloy sa ganitong paksa. Ang mensahe na ating makikita mula sa ikalawa hanggang ika-anim na kabanata ay nakasentro lamang sa panahon noong unang limang taon ng pagmiministeryo ni Jeremias bago matagpuan ang aklat ng mga kautusan. Sa panahon ding iyon, si Josias, ang hari at nasa kanyang batang edad, ay tulad din ni Jeremias, ay naghanap sa kalooban ng Diyos at nagpapatupad ng mga pagbabago sa kanilang bayan. Ang pinakaunang subukang gawin ni Haring Josias ay ang pag-aalis ng mga Diyos-Diyosan sa Huda. Ang kanyang bayan ay tumalikod sa buhay na Diyos at bumaling sila sa mga Diyos-Diyosan na gawa ng kanilang mga kamay. Ang pinagsamang pagsisikap ng dalawang taong ito ay nagkaroon ng napakalaking epekto sa kanilang bayan. Ang bayan ng Huda ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan sapagkat ito ay isang madali at napapanahong gawain. Subalit ito ay landas na patungo ng pagbaba ng kanilang moral na kalagayan. Basahin po natin ang unang talata ng ikatlong kabanata dito sa aklat ni Propeta Isaias na ganito ang kanyang sinabi. Kanilang sinabi, kung ihiwalay ng lalaki ang kanyang asawa at siya'y humiwalay sa kaniya at mapasa ibang lalaki, babalik pa baga uli ang lalaki sa kaniya? Hindi baga lubos na madudumhan ang lupaing iyon? Ngunit ikaw ay nagpatutot sa maraming mangingibig. Gayon may manunumbalik ka uli sa akin, sabi ng Panginoon. Ang Huda ay nasa sadlak ngayon sa kanyang pinakamababang kalagayan at naging talamak na ang imoralidad sa kanilang lupain. Siya ay naging tulad ng isang babaeng mababa ang lipad. Ngunit hinimok pa rin sila ng Diyos na magbalik loob sa kanya. Basahin po natin ang ipinahayag ni Jeremias sa ikalawang talata. Imulat mo ang iyong mga mata sa mga luwal na kaitaasan, at tignan mo saan hindi ka nasipingan. Sa tabi ng mga lansangan ay naghintay ka sa kanila, gaya ng taga-Arabo sa ilang, at iyong dinumahan ang lupay ng iyong mga pakikiapid at ng iyong kasamaan. Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay hindi lamang paggawa ng isang bagay upang sambahin. Ang anumang bagay na iyong mamahalin ng higit kaysa sa buhay na Diyos ay matatawag na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Itinuturo ng Biblia na ang pag-iimbot ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat kung ang isang tao ay nag-iimbot, ay nangangahulugan na ibinibigay niya ang kanyang buong lakas at panahon para sa gawain ito. Kung inyong mapapansin, sa oras na ang isang tao ay tumalikod sa Diyos na buhay, ay bumabaling siya sa ibang mga bagay. Iyon ay isang bagay na kanyang ginagawa at iyon ang kanyang magiging Diyos-Diyosan. Sinabi ng Panginoon na ang mga taong noong panahon ni Jeremias ay buong pusong lumipat sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at ang naging bunga nito ay ang laganap na imoralidad sa kanilang lupain. Kung ihahambing po natin ang kanilang bansa noon at sa kalagayan natin ngayon, ay hindi po malayo ang kalagayan at ang pagkakaiba. Marami na sa atin ngayon ay tumalikod na sa Diyos at makikita ito sa kalagayan ng napakamababang moralidad. Marami tayong naririnig na mga nagtatalumpati na punong-puno naman ng katiwalian ang kanilang pagkatao. Kung minsan pa nga ay tila pangkaraniwan na lamang sa maliliit na bata ang magsalita ng masasama at nanunungayaw sa kanilang mga kasamahan. Mga kaibigan, isa itong nakapanlulumong katotohanan at pangyayari. Dumako naman po tayo ngayon sa ikatlong talata na ganito ang sinabi ni Jeremias. Kaya't ang ambon ay napigil at hindi nagkaroon ng huling ulan. Gayunman, may nuuka ng isang patutot. Ikaw ay tumakwil na napahiya. Ipinahayag sa kanila ng Diyos na sinimulan na niya ang paghatol sa pamamagitan ng kanyang pagpigil sa pagpatak ng ulan. Kaya't sa panahon ngayon ay nananatiling tuyo ang lugar na iyon. Ang kanilang matinding pangangailangan ngayon ay tubig kaysa sa langis. Wala silang natagpo ang langis sa nigib. Ngunit natagpuan naman nila rito ang tubig na napakahalaga sa kanila. Naniniwala ako na kapag bumalik ang mga Hudyo sa Israel na nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, ay magkakaroon sila ng sapat na tubig na kanilang kakailanganin. Sa aking pananaw ay nakikita ko na ang paghatol ng Diyos ay nasa ating bayan dahil sa maraming mga kalamidad at mga di inaasahang pangyayari na dumaraan sa ating bansa nitong nakalipas na taon. Ngunit tila hindi tayo nagigising sa katotohanan ng mga ganitong pangyayari na sana matuto tayong lumapit sa tunay na Diyos. Dumako naman po tayo ngayon sa ikalawang bahagi ng minsan ni Jeremias. Simulan po natin ito sa ika-anim na talata ng ikatlong kabanata hanggang sa ika-anim na kabanata ng aklat na ito. Ang pagtalikod ay isinalarawan ni Hosea sa kanyang sulat sa ika-apat na kabanata talatang 16 na ganito ang kanyang sinabi. Sapagkat ang Israel ay nagpakatigas ng ulo, gaya ng isang matigas na ulo na guyang babae. Ang pagtalikod sa Diyos ay pagtanggi sa kanyang kalooban at ang hindi pakikinig sa kanyang mga salita. At kung tulad natin ay mga guya na laging nagnanais tumalikod o bumalik sa dating kasamaan, ay matatagpuan nating tayo ay tuluyang mawawalay sa pag-ibig ng Diyos. Kung tayo ay patuloy na maghihimagsik laban sa Diyos at sa kanyang kalooban, ay lalo lamang tayong mapapalayo sa kanya. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Propeta Jeremias dito sa ika-anim na talata na ganito ang kanyang sinabi. Bukod dito'y sinabi sa atin ng Panginoon sa kaarawan ni Josias na hari, iyo bagang nakita ang ginawa ng tumalikod na Israel? Siya yumaon sa bawat mataas na bundok at sa ilalim ng bawat sariwang punong kahoy at doon siya nagpatutot. Ipinapahayag sa kanila ng Diyos na dapat nang matuto ang Huda sa kinahinatnan ng Israel na naging bihag. Sinabi ng Diyos na dapat nilang malaman na ang kanilang ginagawa ay siyaring ginawa noon ng Israel. Sinubukan ng Diyos na pabalikin ang bayang Israel, subalit tumanggi silang gawin ito. Kaya't ang naging bunga ay ang kanilang pagkakabihag. Ang nangyari sa Israel ay dapat nang magsilbing aral sa mga taga-Huda. Kung inyo pang maalala, ay sinabi sa unang talata, ngunit ikaw ay nagpatutot sa maraming na mangingibig, gayunmay manumbalik ka uli sa akin, sinabi ng Panginoon. Mga kaibigan, yun ang dahilan kung bakit ang sinumang suwail na anak, pamilya o bansa ay mayroong dahilan upang bumalik sa Panginoon. Ngunit ang mga Israelita ay hindi nagbalik loob sa Diyos. Nagpatuloy sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pinabayaan sila ng Diyos na mabihag. Ngayon ay sinasabi niya sa Huda, ito ay magsilbing aral sa iyo. Ganito naman po ang sinabi ni Propeta Jeremias sa 7 talata ng kabanatang 3. Ang aking sinabi, pagkatapos na magawa niya ang lahat ng bagay na ito, siya'y babalik sa akin, ngunit hindi siya bumalik at nakita ng taksil niyang kapatid na Huda. Sa aking pananaw, ay mas masahol pa ang pagkakabihag ng Huda kaysa sa 10 tribo sa Hilaga. Nakita na ng Huda ang sinapit ng Israel sa kanyang pagkakabihag at hindi siya natuto ng pangyayaring ito. Ang kapahamakan ng ating bansa ay ang pagkakaroon natin ng Biblia, subalit kakaunti lamang marahil ang nagbabasa nito. Nakapangihinang mapakinggan ang mga taong nagsasabi, tayo ay nabubuhay sa isang bansa na may kalayaang magbasa ng Biblia. Dapat natin itong basahin. Ngunit mga kaibigan, marahil ay iilan lamang ang gumagawa nito ngayon. Ang Huda ay hindi nanumbalik sa Panginoon kahit sila ay meron ng nakitang halimbawa. Nasa mga kamay natin ngayon ang banal na kasulatan. At dahil dito ay mas mabigat na paghatol ang ipapataw sa atin ng Diyos kaysa sa mga bansang komunista na hindi nagkaroon ng pagkakataon na mabasa man lamang ang banal na kasulatan. Ako'y naniniwala na tayo ay hahatulan ng Diyos ang ayon sa mga pagkakataon na ibinigay niya sa atin. Dito sa 9 na talata ay ganito naman po ang pahayag ni Propeta Jeremias. At nangyari sa walang kabuluhan niyang pagsamba sa Diyos-Diyosan nang lupain ay nadumhan at siya'y sumamba sa pamamagitan ng mga bato at ng mga kahoy. Mga giliw na tagapakinig, ipinapahayag sa atin ni Propeta Jeremias na sila ay gumawa ng mga Diyos-Diyosan na yari sa mga kahoy at bato at walang kabuluhan. Alamin naman po natin ngayon ang sinabi ni Propeta Jeremias dito sa 10 talata. At gayunmay sa lahat ng ito ay hindi bumalik sa akin ang taksil niyang kapatid na Huda ng kanyang buong puso, kundi paimbabaw, sabi ng Panginoon. Ang pagbabalik loob ng mga tao sa Diyos sa panahon ng paghahari ni Haring Josias ay isang tunay na pagbabalik loob, subalit ito ay masyadong naging tanyag, kaya't ang ilan ay naging paimbabaw at pagkukunwari lamang ang kanilang pagsamba sa tunay na Diyos. Nawa ay huwag tayong malinlang sa dami ng tao na nagpupunta at nagkakatipon sa mga pagtitipon ngayon sa mga sambahan. Ngunit ilan kaya sa kabuang bilang ng mga taong ito ang tunay na nagbagong buhay? Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Jeremias sa 11 talata. At sinabi ng Panginoon sa akin, ang tumatalikod sa Israel ay napakilala na lalong matuwid kaysa taksil na Huda. Mga kaibigan, nilinaw ng Diyos na ang kasalanan ng Huda ay mas mabigat kaysa sa Israel. Ang mga tribo sa Hilaga ay hindi nagkaroon ng kaparehong pagkakataon na tulad ng mga tribo na nasa Timog. Wala silang templo o di kaya ay ang salita ng Diyos. Kaya ang parusa sa Huda ay mas mabigat marahil kaysa sa Israel. Ako'y naniniwala na ang magiging paghatol sa atin ay ganoon kabigat sangayon sa pagkakataon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Basahin naman po natin ngayon ang 12 at 13 talata na ganito ang sinabi ng Diyos kay Jeremias. Ikaw ay yumaon at itanyag mo ang mga salitang ito sa dakong hilagaan at iyong sabihin, ikaw ay manumbalik, ikaw na tumatalikod na Israel, sabi ng Panginoon. Hindi ako titinging may galit sa inyo sapagkat ako'y maawain, sabi ng Panginoon. Hindi ako mag-iingat ng galit magpakailanman. Kilalanin mo lamang ang iyong kasamaan na ikaw ay sumasalansang sa Panginoon mong Diyos at iyong ikalat ang iyong mga kaugalian sa mga taga-ibang lupa sa ilalim ng bawat sariwang punong kahoy at kayo'y hindi nagsisisunod sa aking tinig, sabi ng Panginoon. Sinabi sa kanila ng Diyos na muli niya silang ibabalik sa kanilang lupain kung sila ay manunumbalik sa Kanya. Di ba napakabuti at mapagmahalang Diyos? Ang malaking problema lamang ngayon ay ang kawalan ng pagpapahayag ng kasalanan ng mga tao. Mga kaibigan, ipinapahayag ba ninyo na kayo ay mga mananampalataya ng Panginoon? O marahil ay sinasabi ninyong nagtitiwala kayo kay Kristo, ngunit sa anong bagay ninyo siya pinagtitiwalaan? Maari ninyong sabihin na pinagtitiwalaan ninyo siya bilang tagapagligtas at nagagalak akong malaman iyon. Kayo ba ay kanyang iniligtas mula sa inyong mga kasalanan? Tandaan po ninyo na siya ay namatay sa cross upang tayo ay maligtas mula sa ating mga pagkakasala at hindi upang tayo ay bigyan ng bagong katauhan o ng mga kayamanan. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Naging handog siya para sa ating mga pagkukulang sapagkat tayong lahat ay nagkasala sa Diyos. Nagpahayag ang Diyos sa pamamagitan ni Jeremias na nagsabi, kilalanin mo lamang ang iyong kasamaan at iyon ay tumutukoy sa Huda at gayon din ang minsahi ay para sa atin ngayon. Ipinahayag naman ni Propeta Jeremias sa 14 at 15 talata ang ganito, kayo'y manumbalik o tumalikod na mga anak, sinabi ng Panginoon. sapagkat ako'y asawa ninyo at kukuha ako sa inyo ng isa sa isang bayan at dalawa sa isang angkan at dadalhin ko kayo sa Sayon at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban na kakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Tunay na dakila ang Diyos sa pahayag na ito. Mga kaibigang nakikinig, kung kayo ay merong pastor na gumugugol ng panahon sa pagtuturo ng banal na kasulatan, ay inyo siyang alalayan, tulungan, bigyan ng proteksyon, pagkalaoban ng kanyang pangangailangan, sapagkat siya ay mahalaga. At sa katunayan, iilan na lamang sila na sumusunod at gumagawa ng mga ganitong gawain at sumusunod sa kalooban ng Diyos sangayon sa kanilang panawagan. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Jeremias sa 16 na talata na ganito ang kanyang sinabi, "At mangyayari, pagka kayo'y dumami at lumago sa lupain sa mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, hindi na nila sasabihin, ang kaba ng tipa ng Panginoon, ni mapapasa isip nila iyon, ni alalahanin nila iyon, ni nanaisin nila iyon, ni mangyayari paman." Sinasabi sa bahagi ng talatang ito na sa mga araw na iyon, ito ay tumutukoy sa kahariang itatatag ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa sa panahon ng milenyo. Tela mga sinag ng araw ang mga pahayag ni Jeremias sa kabuuan ng kanyang aklat. At makakarinig tayo ng mga dakilang propesiya tungkol sa hinaharap. Ganito naman po ang sinabi ni Jeremias sa talatang 17-19. Sa panahong iyon ay tatawagin nila ang Jerusalem na luklukan ng Panginoon at lahat ng mga bansa ay mapipisan doon sa pangalan ng Panginoon sa Jerusalem. Hindi na rin sila lalakad sa pamamagitan ng kanilang masasamang kalooban. Sa mga araw na iyon, ang sangbahayan ni Juda ay lalakad na kasama ng sangbahayan ni Israel at sila'y manggagaling na magkakasama sa lupain ng hilagaan sa lupain na ibinigay kung pinakamana sa inyong mga magulang. Ngunit aking sinabi, paanong ilalagay kita sa gitna ng mga anak at bibigyan kita ng masayang lupain ng mainam na mana ng mga hukbo ng mga bansa? At aking sinabi, inyong tatawagin ako, Ama ko, at hindi ka na hihiwalay pa ng pagsunod sa akin. Ang mga propesiyang ito ay mahalaga at dakila na tulad nito ang isang diamanteng mamahalin. Mga kaibigan, walang sinumang Israelita ang tumawag sa Diyos na Ama, subalit ang Diyos ay tumatayong Ama ng mga Israelita na kanyang sinabi, ang Israel ay aking anak, aking panganay. Yun po ay ating mababasa sa aklat na sinulat ni Moises doon sa Exodo, Kabanatang 4, talatang 22. Si Haring David at Moises ay hindi niya tinawag na mga anak, bagkus ay mga lingkod. Ngayon lamang sa panahon ng biyaya ng Diyos, tayo tinawag na mga anak ng Diyos. Ganito naman po ang ipinahayag ni Jeremias sa 22 talata. Kayo'y manumbalik, kayong nagsisitalikod na mga anak, aking gagalingin ang inyong mga pagtalikod. Narito, kami ay nagsiparito sa inyo, sapagkat ikaw ay Panginoon naming Diyos. Sinabi ng Diyos na siya ay magpapagaling. Paniwalaan po natin at panaligan ang bagay na ito sapagkat kung tayo'y tumalikod ay kanya namang sasabihin, aking pagagalingin ang inyong mga pagtalikod. Sa 23 talata, dito sa kabanatang 3 ng Jeremias, ay ganito naman po ang kanyang pahayag. Tunay na walang kabuluhan ang tulong na maasahan sa mga burol. Ang kagulo sa mga bundok, tunay na nasa Panginoon naming Diyos ang kaligtasan ng Israel. Mga kaibigan, ang tulong ay hindi nagmumula sa mga matataas na bundok. Ang kaligtasan ay nagmumula lamang sa Panginoon. Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Jeremias sa 25 talata, ang pinakahuling talata nitong 3 kabanata na ating pag-aaralan sa oras na ito. Tayo'y magsihiga sa ating kahihiyan at takpan tayo ng ating kalituhan. Sapagkat tayo'y nangagkasala laban sa Panginoon nating Diyos, tayo at ang ating mga magulang mula sa ating kabataan hanggang sa araw na ito at hindi tayo nakinig sa tinig ng Panginoon nating Diyos. Hindi pinahayag ng Huna ang kanyang mga kasalanan. Si Propeta Jeremias ang nagpahayag nito para sa kanila at para na rin sa kanyang sarili. Alam ninyo, hindi naman makasasama sa atin kung ipahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan. Nasubukan na ba ninyong dumulog sa Panginoon at ipagtapat sa Kanya ang inyong mga pagkakasala? Kailangan natin gawin ito ang pagpapakumbaba sa Diyos. Ang Huda ay hindi nagpakumbaba sa Panginoon, kaya't sila ay hinayaan ng Diyos na maging bihag. Sa aklat ng Unang Juan, Unang Kabanata, 9 ay ganito po ang kanyang sinabi, "Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin pa tayo sa lahat ng ating mga kasamaan sapagkat Siya ay matuwid." Tayo po ay dumulog sa Diyos at manalangin. Ako na iyong lingkod, Panginoong Diyos, ay muli pong lumalapit sa iyo, Ama. Pinasasalamatan kita dahil sa iyong ipinadadama at ipinakikita sa amin na pagmamahal mo at pag-ibig sa araw-araw. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos naming dakila na nakakaalam ng lahat ng aming mga pangangailangan at ng aming mga pasanin. At sa mga kapatid na nakikinig ng iyong salita sa oras na ito, kung malabo pa sa kanila ang daan ng kaligtasan, liwanagan mo't imulat ang kanilang mga mata upang ganap nilang maunawaan ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa espiritual. Pagpalain mo ang iyong mga anak at malikod na ginagamit sa mga panahong ito sa pamamagitan ng radyo. Kami po'y umaas at nananalig na kami ay iyong pagpapalain sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Anong gagawin? Anong gagawin mo kung maglaho na? Ang buhay mong hirap at natagpuan mo huli na. Sapat na nga ba ang minsang tuwa sa dinanas mong pagluha? Tama na ba ang ika'y umiti kahit pakunwari? Kay Kristo'y hindi kailan may hindi ka magsisisi. Pagkat ang lahat ng layunin niya ay pawang kay buti, buhay ka kasama niya, ika'y ligtas kay Kristo. Magpatawad sa bawat nagawang kasalanan.